Awok ketika ulun isaba singaut narime Yesus ngempanjari juru selamat wakni, maka wae macam perkara isa maka wawau haut dari wahanye. Nami, kuasa kau jatmanya ngempan ngulah kalabaum wat Yehowa Allah Ta'ala. Awok yeru kalahin dosa ni haut na ampun na berasis. Here yeru jari anak Yehowa Allah Ta'ala nelang Yehowa Allah Ta'ala jari amah here. Yena janji sinsan Yehowa Allah Ta'ala mayehye isa narime Yesus Kristus. Maka Yehowa Allah Ta'ala haut ngami ruah perintah makawan anak ni yeru. Hanya yeru isa pertama patut takam harap sindah percaya antihanya. Dan hanya semula haut dahulu pemahai aritakam. Basa anak ni hampe matai dami nahurup takam. Hal jena jari daya hanya melelu nelang nyaga ngaduh takam. Boleh meruncia galis wawai sindah rusak binasa. Daya hanya haut welum kailan teka matai. Maka hanya pada haut kuasa nelang kau jat sameh kala Yehowa Allah Ta'ala. Maka kuasa kau jat kuasa isa ngubeng tikas. Hanya haut manang teka pempatai. Dari kuasa nelang kemenangan nyeru. Kristus sanggup ngerawah takam. Ketika setan murijat takam ngampan ngulah alamurun. Yehowa Allah Ta'ala isa semulai Yesus. Yeru nyintak nyelamat takam. Maka kuasa Yehowa Allah Ta'ala takam. Haut najujut makemenangan. Biar takam rahat bitu tingkes nelang purija. Sebab yeru patut nabat menghormat ngaran Yehowa Allah Ta'ala. Daya lelu ahini. Daya kuasa ni. Daya kawituen kebujuran ni. Perintah isa keruwe hanya yeru. Mahelikan naun ipasinta sama tengah naun. Basa nyadang takam babur ari Tuhan. Tuhan sika puang nukum takam. Kuda hanya melelu mahi takam. Awuk takam rusak hanya haut ngului kuasa ni. Nangkai meradu takam. Daya sebab yeru. Patut takam sinta ulun yeru. Angkerasa ulun nyeru ulun mabitu bujur. Angkerasa ulun nyeru muar marikang ari takam. Atawa ulun nyeru ulun tumpuk tulat atawa tumpuk langin. Angan kerasa ulun nyeru bangsa tulat atau bangsa isa langin. Patut ulahan takam ari hanye. Kala ari tengah takam daerai. Ware seratang takam iwara putut ahi lelu yeru. Isa teka Yehowa Allah Ta'ala nelang anak ni Yesus Kristus. Jaka takam nu ngalut uma perintah yeru. Wale tiap andal seratang takam nunti ilaku dua. Ngemban takam tahu na kerawa nelang datang tarang kelahwe. Gawi mai yeru. Sinda yeru pada takam ilaku berkat maulun katulu. Sinda ngawat Yehowa Allah Ta'ala nelang takam piajar seratang tiap andau hingga surat berasis. Pasang yaru bahum Yehowa Allah Ta'ala nebara matakam. Andau minggu patut naun berkumpul sameh. Tengah naun sinda harap Yehowa Allah Ta'ala nelang terima kasih andi Yesus Kristus. Kumpulan yeru ngitung pada lelu kuasa nelang lengan kuasa batni. Sinda nawat ngarani. Dia katuluh yeru takam tau mira bayak magun andi Yehowa Allah Ta'ala. Gah takam puang kataru nelang puang kaingkam takam yeru hala. Jari ate tengah takam puang merau. Dia suap yeru patut ngerasa nelang atawani Yehowa Allah Ta'ala. Malan takam tau mengaku kalen yeru. Sindra ilaku ampun berasis pikuru nelang kalang kahen takam. Daya Yesus Isa Kristus. Jaka takam ngulah ala yeru andi lulus ate madine. Takam makan ngami keyuhen. Ngulah ngampalus nelang negai perintah Yehowa Allah Ta'ala isa nawara berasis yeru. Ware harap percaya Yesus sindah Yehowa Allah Ta'ala mulai hingga itati.